Goizeko 11ak eta 13 minutu eta badakizue ointxe geure farmazia tartera egingo dugula eta horretarako Juan del Arco. Agurtu behar dugu, Juan. Egunon.
Egunon Inigo.
Zelan zagoz?
Ondo, ba, zapatu eda, eta, bueno, ondo, eta, bueno, datorren astean zeo zer interesantea gertatuko da,
bai.
Eta horreri buruz txingo dugu gaur, nahi badozu.
Bai, zelan ez, Juan, eta zer da hori interesgarria?
Ba, begira, urtarrilaren emeretzitik, hau da, astelenetik, hogeita bostera, dobekara, ba, utero edo umetoki lepoko minbiziaren prebentzioaren Europako astea. Ospatzeta, azte horretan. Minbizi mota horren prebentzioaren garrantziaz oso importantea da kontzientziatzea emakumeetan laugarren minbizi ohikoena dalako. Begita, ba, kalkulatzen da, munduan urtero 600.000 kasu baino gehiago diagnostikatzen dirala, eta 350 heriotza inguru eragiten dituela. Horrek esan nahi deu, euneko 50-etik gorako hilkortasuna.
Oso, asko da hori, azta, Juan.
Hori, eh?
Bai.
Beste, gainera, beste minbizi mota batzuekiko desberdintasun nagusia, da, umetoki lepoaren kasuan, ondo ezagutzen dela kausa. Ez da, beste minbizi batzutan, ba, ez dakigu ainargi zein dan kausa. Baina, kasu honetan, ondo dakigu zein dan kausa, eta prebentzio neurri oso eraginkorrak hartu aldira inzidentzia eta hilkortasun hori nabarmen murrizteko. Eta, bueno, horregaitik oso garrantzitsua da aste hau ospatzea, eta herritar guztiek, bueno, batez ere emakumeek, ba, minbizi hori zerk eragiten dauan, eta zelan prebenitu daiteken jakitea.
Vale, bai. Hori importantea da. 150 baino gehiagok, ba, amaiera txarra daukie, hiltzen dira. CPA, ukiten dabe, bakizu gitxi gora bera, edo pentsetan dut asko dala hori, ez da? Hilkortasun
bueno,
tasa handia da, ez da?
Importanteena da, epe luzea dagoela prebenitzeko,
vale.
Ez da? Lehenengo komentatuko dugu apur bat kausa,
bai,
ba, ondo ulertzeko, zelan daukagu hori prebenitzeko eta hilkortasun hori murrizteko neurriak zelan hartu aldiran, ezta? Eta horretarako jakin behar dugu zein da minbizi horren kausa, ezta? Ze hori da desberdintasunik importanteena beste minbizien artean, ezta? Ba, beste minbizi mota batzuk bezala edo minbizi mota guztiek bezala, zelulak anormal bihurtzen diranean eta kontrolik gabe azten diranean agertzen da minbizi hau, ezta? Baina beste minbizi mota batzuk ez bezala, kasu honetan ia beti infekzio baten ondorioa da. Gainera, denbora asko behar izaten da garatzeko. Hau da, infekziotik minbizira gutxienez 10 pastan dira. Beraz, prebenitzeaz gain, infekzioa prebenitzeaz gain, epe luzea dago detektatzeko, garaiz tratatzeko eta sendatzeko.
Vale.
Utero edo umetoki lepoko minbiziak eragiten dauan infekzioa giza papilomaren virusena da, edo GBP-rena. Virus honena da sexu transmisiozko infekziorik ohikoena munduan. Eta sexualki aktiboak diran pertsonen 80%ak virus horren infekzioren bat izaten dau noizbait bere bizitzan zehar. Orduan, ia guztiek, ezta? 5 pertsonatik 4 dekie edo daukagu infekzio hori. Ohikoena da infekzio horiek oharkabean pasatzea sintomarik emoten ez dabelako eta gehienetan berez sendatzen dira. Baina gertatzen dena da kasuen 10-15 infekzioak urteetan irauten dau eta aldaketak eragin daikez utero lepoko zeluletan. Horren ondorioz, gaiztotu aurreko lesioak sortu aldira, zeinak denboragaz minbizi bilaka daikez.
Vale.
Kontuen hartu behar dugu, 100 GBP mota baino gehiago dagoz. Ba, badakigu, gripearen kasuan, badaukagu gripe A, gripe B, gripe C, eta gripea barruan ba, mota da desberdin batzu. Ba, kasu honetan, GBPren kasuan, binus honen kasuan, 100 mota desberdin dagoz. Horietako dozena eta erdi inguru, eragin desberdinak dabez gizonezkoen eta emakumezkoen genitaletan. Eta uterolepoko minbizirako arrisku handikoenak 16 eta 18 azpimotak dira. Beste batzuk, beste mota batzuk, arrisku txikikoak dira. 6 eta 11 azpimotak adibidez, lesio onberekaz lotuta dagoz. Garatxo genitalekaz edo kondilomakaz besteak beste. Eta, bueno, esan dugunez, kasu gehienetan infekzioa berez sendatzen da. Hori, da berri ona, ezta? Baina horrela gertatzen ez danean, ba, gaur egun momentuz ez dago tratamendu eraginkorrik infekzioa desagertarazteko. Horrezegaitik da hain garrantzitsua prebentzioa.
Vale. Eta bueno, beti esaten da, prebentzioa eta detekzio goiztiarra horre importantea dala. Kontaudozu zer dan, baina zelan detektaten dan edo zelan zer egin behar da ben?
Bueno, lehenengo zelan prebenitzen da, ezta? Vale. Importanteena da prebenitu eta gero ba prebentzio ez badu funtzionatzen, ba detektatu, ezta? Baina lehenengo pausua prebenitzea, ezta? Sexu harremanak izan ez gero, preservatiboak GPB infekzioen porcentai handi bat saiez daike. Baina, sexu transmisiozko beste infekzio batzuek azez bezala, preservatiboaren eraginkortasuna mugatua da. Birusa, oso birusau, oso errez transmititzen dalako sexu eremuen arteko kontaktu utzagatik, penetrazioa izan gabe ere. Beraz, preservatiboak infekzioa transmititzeko arriskua murrizten dau, baina ez dago ezabatzen. Horrez gaitik, GBP-aren aurkako txertoak dagoz, eta honek babes eraginkorra emoten dabe. Uterolepoko gaiztotu aurreko lesioak, eta lesio gaiztoak sortzen dabezan GBP mota nagusien kontra. Mota guztiek, esan duguz, mota guztiek ez dabe sortzen minbizia, ezta? Baina, mota txarrenen aurka, badaukagu, txerto bat. Eta gaur egun, aurrak txertatzeko egutegian dago sartuta txerto hori. Bentsat, Euskadi, ezta? Amabi urteko umeentzat. Izan ere, txertoa eraginkorra da sexu harremanak hasi aurretik hartuz gero. Bueno, lehendik ere GPB infekzioren bat edukitzeak ez dau babesik emoten infekzio barrien aurrean. Esan dugunez, virus mota desberdin asko dagoz, beraz, zuk hartu aldozu infekzio bat, baina beste virus mota bategaz, ez da beste GPB azpi mota bategaz, beraz, ez zagoz babestuta, ez da?
Bai.
Baina, ala ere, txertoa eraginkorra da hori, prebentziorako, eta eraginkorra da baita GPB infekzioa izan daben pertsonengan pertsonentzako, ezta?
Vale.
Ze, txerto honek antigorputzak sortuko dituelako minbizia sortzen daben virus moten aurka.
Vale.
Eta, bueno, bestaldetik, lehen esan dugun bezala, ba, gaixotasunak denbora asko behar deu garatzeko, eta beraz, ba, infekzioa prebenitzeaz gain, zerbikseko minbizia edo uterolepoko minbizia garaiz detektatuz saiestu daiteke.
Vale. Vale, horrek prebentzioari jagokonez, eta horre bai esan duguna, zelan detektaten dan, horrek esan dozuna, ba, sexu harremanen ostean gerta likela, jakinda beste pertsonak eukida oala, nora jo beharko geunke edo zelan egin beharko geunke?
Bueno, badago, zera, Euskal Herrian badago programa bat, ezta? Eta detekzio hori egiteko. Euskadin, ba, Osakidetzak 2018an, hau da, ba, orain dela 8 urte, ba, abiarazieban umetoki lepoko minbiziaren baeketa programa. Eta programa hori da 25 eta 65 urte bitarteko emakume guztiei zuzenduta. Ez da kontuten hartu ba sexu harremanak eduki dozun, edo ez dozun euki, edo dana, ez da ezer galdetzen. Osea, ba, emakume guztiei egiten jakie detekzioa, eta horrela, ba, hobeto, ez da? Ze, demostratu dena da, horrelako programakaz, naiz eta borondatez parte hartzekoak izan, 80%an murrizten dira minbizi horren kausak, eta parkatu kasuak eta heriotza tasa ere murrizten da asko, ezta? Vale. Ja demostratuta dago gaur egun Euskadin detektatzen diran minbizi gehienak, bueno, zerbizeko minbizi gehienak probak aldizka egiten ez dituzten pertsonek izaten dituzten. Osea, programan parte hartzen dabenak, ba, ia estekie minbizirik. Eta programan parte hartzen dabenak, dira kasu gehienak. Beraz, importantea da, programa honetan parte hartzea.
Bai.
Egiten dan proba oso erresa da. Eta proba horren bidez, pertsona bakoitzaren arriskua baloratzen da, eta aholku personalizatu bat eskaintzen da emakume bakoitzari. Baek eta edo detekzio goiztiarren programa honen proba, ba, zera da, lagin bat bildu eta aztertu. Eta aztertu zetarako, ba, alterazioak, ba, balizko alterazioak, gaixotasuna agertu aurretik detektatzeko.
Vale.
Emaginak hartzen dabe lagina, vaginan poliki-poliki sartzen dan tresna txiki bat erabiliz. Oso tresna txikia da. Prozedura erreza eta azkarra da, momentu baten egiten da, eta gehienetan ondo jasatzen da. Bueno, naiz eta ba, zenbait emakumeentzat, ba, gogaikarria izan daiken, baina ba ez da hori, ba molestia txiki bat, ezta?
Bai, de zero zaba pertsu bete eta ja sta, ezta?
Hori da, ba beti ba imaginan zeo zer sartu, ba egin deke apur bat min edo dana, baina txikie da, ezta?
Vale.
Eta lagina hartu ondoren 25 eta 29 urte arteko emakumeentzat zitologia bat egiten da. Vale. Hau da, jasotako zelulak mikroskopio baten bidez aztertzen dira GPV virusak lesioak edo kalteak eragin dituen ikusteko. Eta proba honen bidez jakin daiteke infekzio horrek zelulak alteratu dituen eta zelako alterazioak egin dauz. Horrela, minbizia izateko arriskua fase goiztiarretan detektatzen da. Eta proba hori 3 urtean behin errepikatzea gomendatzen da. 25 eta 29 urte arteko emakumeetan. 30 eta 65 urte arteko emakumeentzat proba apur bat desberdina da. Egiten dana da papilomaren virusa detektatzeko proba. Proba horregaz virusaren presentzia detektatzen da lesioak agertu aurretik. Beraz, goiztiarragoa da. Eta horregaitik, 5 urtean behin errepikatzea gomendatzen da. 3 urtean behin errepikatu beharrean, ba 5 urtean behin errepikatzen da. Eta, bueno, pertsona batzuk egongo dira pentsetan, eta zergaitik ez da egiten froga hori emakume guztiei, ez da? Ba hori ez da egiten, ze 30 urtetik berako emakumeetan, ba, GPV eragindako infekzioak oso ohikoak dira. Eta kasu gehienetan berez desagertzen dira, immunitate sistemari esker. Beraz, froga hori egingo bazan, adin horregaz, positibo faltzu asko egongo lirateke. Eta ez dugu nahi, noski positibo faltzu eukitea, ez da?
Bai, bai.
Positiboak, egon behar dira, positiboak. Ze bestela, angustia sortzen dabe, eta, faltzu bat izan da, ez da?
Bai.
Da horrez egitik, proba desberdinak egiten dira, adinaren arabera.
Bale.
Eta beste zalantza bat beharra da, eukiko dabe, entzuleak, ez da? Ia, giza papilomaren virusaren aurkako txertoa hartu daben emakumeek proga egin behar badabe, ezta? Bai egin behar dabe, ze txertoaren eraginkortasuna ez da euneko eunekoa, ezta?
Yeah.
Eta, bueno, baina hala ere, kasu horretan, arriskua, osea, gaixotasuna eukitzeko arriskua, askoz ere txikiagoa danez, 30 urte bete arte ez da hasten proba hori egiten. Eta, bueno, azterketa egin ondoren, emaitza, SMS bidez, posta arruntez, edo telefonos bidaltzen da, eta horrez gain, osasun karpeta aplikazioan konsultatu daiteke.
Vale.
Probaren emaitza hiru izan aldira, alde batetik izan daiteke, oso arrisku oso txikia ipintzen deu mezuan, ezta? Eta horrek esan nahi deu, gaiztotu aurreko lesio bat edo lesio gaizto bat izateko probabilitatea oso txikia da, eta horrezegaitik bakarrik egin behar da beste kontrol bat handik bost edo hiru urtera, lehen esan dugunez, ezta?
Vale.
Emaitza arrisku ertaina, osea emaitzan ipintzen dagoena arrisku ertaina bada, horrek esan nahi deu alterazioren bat aurkitu dala. Baina, momentu horretan, umetoki lepoan lesio bat izateko probabilitate txikia dagoela. Beraz, proga urtebete igarota berriz egin beharko da. Ez hiru urte barru edo bost urte barru, baizik eta urte bat barru aldaketak egiaztatzeko. Aldaketak dauzen, ala ez egiaztatzeko. Eta, bueno, hirugarren kausua da, hirugarren posibilitatea da, beste mezu desberdina. Eta mezua izango zan, kolposkopia behar da. Behar du, etentzen dauz, batuaz dator, ez da?
Vale.
Horrek esan nahi dau, azterketa zehatzagoa eskatzen dauan alterazio bat aurkitu dala. Gaiztotu aurreko lesio bat garatzeko arrisku handiagoa egon aldala. Bueno, horrek ez dau esan nahi minbizia dagoenik, ez? Ja, lasai egon behar da. Horrek esan nahi, ez dau esan nahi minbizia dagoenik. Baina, garrantzitsua da azterketa osatzea dana ondo dagoen edo neurri gehiago hartu behar diran baiestatzeko. Eta horretarako ginekologaren gana joan behar da, hori kolposkopia bat izeneko proba bat egiteko. Ez dugu esango zer dan proba hori, zeia gehiagira eta ja denbora amaitzen ari ja.
Bai, ez importantea lan beti esaten dugu joan prebentzioa eta bueno, horrek danak kontuan hartzea, azkenean bebai eta zuk askotan esaten duzu hemen deko guzan baliabideak asko dirala kasu askotan bebai esaten dugu zientziarako dirua hori beharrezkoa dela eta gero eta gehiago, baina bai deko guzan baliabideak erabili behar dugu zala, eta gainera kasu baten honegaz egiten duguna da alde batetik prebentzioa, jakitea geuk zeozer dekogun edo bada espada, eta gainera, horregaz, zuke esaten dozuna, estudioak egiten dirala, eta ikerketak egiteko bebai datuak beharrezkoak dirala, hor bebai biltzen dira. Azkenean beharrezkoa, bebai geure osasunerako. Ez da, Juan?
Bai, eta, bueno, beste gauza bat ere esan nahi dut, zera, zalantzaren bat dekona edo, badeko telefono bat, deitzeko, zer zergiago jakiteko programa honi buruz, nahi badeu, ezta? Da, 900-222-022. 900-222-022. Edo, bebai, e-mail bat, bialialda, programazerbix@osakidetza.eus elbidera, ezta? Eta bueno, esan dugunez, ba aste honetako datorren asteko helburu nagusia da sexu harremanen bidez transmititzen dan virus honen infekzioaren garrantziaz informatzea eta kontzientziatzea. Txertaketa ere sustatu nahi da, hori dalako utero lepoko minbizia prebenitzeko neurririk eraginkorrena. Eta bestalde, minbizi mota hori garaiz detektatzeko egiten diran baeketa proben garrantzia azpimarratu nahi da. Funtsezkoa diralako programa horiek gaixotasuna prebenitzeko eta heriotzak saihesteko. Munduko leku gitxitan, Euskadin dogusan minbizi honen aurkako neurriak eukitzeko privilegioa da benak, ezta?
Vale.
Munduko biztanle gehienek ez dabe horrelako baliabiderik, eta gaizotzeko eta hiltzeko askoz probabilitate handiagoa dabe. Euskal Herrian, Bizkaian ditugun baliabideak aprobetsatuz, emakumeek umetokiko minbizia saihesteko posibilitate handia dabe.
Ba, eskerrik asko, Juan del Arco, geugaz egotagaitik beste zapatu baten, eta datorren zapatuan beste gai bat ekarriko eskuzu, ez da?
Ba, bai, ba, beste gauza bateri buruz, berba egingo dugu datorren astean, beraz, ba, datorren astera arte.
Bezalkada bat, Juan, agur.
Agur. Bizkaia!